В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Чи порушує заборона абортів права людини?
Право народжувати або не народжувати – це те, за що має відповідати і приймати участь у рішенні сама жінка.
Продаж залізничних квитків за паспортами – за і проти.
Треба не гратися вже з цим паспортом, це вже якби пройшлий вік. Треба робити повноцінну роботу по електронному білету.
І про що пише свіжа українська преса?
Вартість реклами на білбордах для влади і опозиції має різницю 2,5 рази на користь влади.
І про все це відразу після новин. І зараз я передаю слово Антону Шульзі.
У Державній пенітенціарній службі України стверджують, що при відвідуванні лікарями екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко для проведення їй будь-яких оглядів відеозйомка в палаті не ведеться. Про це йдеться у повідомленні Державної пенітенціарної служби. На цей час відеокамери в палаті Тимошенко завішуються, наголосили у відомстві. Крім цього, у пенітенціарній службі спростували заяву захисника Тимошенко Сергія Власенка про те, що його підзахисну у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» охороняють співробітники Качанівської виправної колонії чоловічої статі. У пенітенціарній службі України говорять, що безпосередньо охорону Тимошенко здійснюють співробітниці виправної колонії. У Багдаді сьогодні відбудеться черговий раунд переговорів між Іраном і представниками 6 провідних світових держав з питання про ядерну програму Тегерана. У вівторок голова Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ Юкія Амано заявив, що іранська влада дала принципову згоду на міжнародну інспекцію всіх своїх ядерних об'єктів. Речниця Держдепартаменту США Вікторія Нуланд привітала досягнення домовленостей, але заявила, що Вашингтон чекатиме на наступні кроки.
Оголошення про угоду важливе, але ще важливіша її реалізація. Щоб справді забезпечити доступ до усіх місць, документів, а також персоналу, щоб визначити, чи справді винятково мирною є мета ядерної програми Ірану.
Генеральний секретар Національного олімпійського комітету України Володимир Геращенко відсторонений від посади через спробу продати квитки на літні Олімпійські ігри в Лондоні на кілька тисяч фунтів. Йдеться про купівлю у незаконний спосіб близько 100 квитків. Президент НОК України Сергій Бубка заявив про створення незалежної комісії для розслідування інциденту. Сполучені Штати підозрюють 2 білоруські банки у відмиванні грошей. У заяві Міністерства фінансів США йдеться, що Credex Bank, цитата, залучений у велику кількість угод, які вказують на відмивання коштів, пов'язаних із підставними компаніями, кінець цитати. У цьому контексті також йдеться про ще одну білоруську фінансову установу Trust Bank.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.mobile.
Противники заборони абортів знову вийдуть протестувати, оскільки сьогодні Верховна Рада розглядатиме законопроект про заборону штучного переривання вагітності. Автор законопроекту Андрій Шкіль переконаний у його необхідності. Однак ініціативу критикують представники як феміністичного руху, так і інших партій. Вони стверджують, що законопроект не тільки не вирішує проблему небажаної вагітності та її переривання, а й порушує права жінок. Про це наш колега Олександр Лащенко.
Законопроект, що забороняє жінкам добровільно робити аборти, спричинив хвилю громадського обурення ще в березні, коли був зареєстрований. Сьогодні представники громадського руху «Феміністична офензива» збираються знову відстоювати право жінки на переривання вагітності. Вони вважають, що такий законопроект порушує 32 статтю Конституції України, в якій заборонено втручання в сімейне і особисте життя. Проблема абортів не пов'язана з небажанням народжувати, стверджує представниця руху «Феміністична офензива» Ніна Потарська. За її словами, це результат низького рівня сексуального виховання виховання та економічних проблем у державі.
Право народжувати або не народжувати – це те, за що має відповідати і приймати участь у рішенні сама жінка. Спочатку треба робити якісь превентивні заходи, а не репресивні. Після заборони кількість абортів не зменшиться, вона буде лише криміналізована.
Автор законопроекту, народний депутат від БЮТ Андрій Шкіль, натомість переконаний, що заборона не сприятиме збільшенню кількості нелегальних абортів. Він посилається на світову практику.
Тому що сусідні почти діє на порядок жорсткіший закон, ніж той законопроект, який пропонує я. І там не було записано жодних ані чорних абортів, ані тим паче при проведенні таких абортів жертв.
Андрій Шкіль також запевняє, що в його проєкті передбачено випадки, за яких переривання вагітності може бути дозволене, наприклад, коли вагітність загрожує здоров'ю матері або коли йдеться про зґвалтування. Однак представники інших партій досконалим законопроект не вважає. Співголова міжфракційного депутатського об'єднання «Рівні можливості» депутат від НУНС Ірина Геращенко вважає, що цей законопроект не вирішує ані проблему народжуваності, ані поліпшує рівень моралі у суспільстві.
Ми проводили на цю тему конференцію нещодавно. Знаєте, і не було жодної людини, яка б сказала, що вона підтримує штучне переривання вагітності. Якщо говорити про цей законопроект, я вважаю його надзвичайно слабким на жінку. Суспільство шляхом заборони не вішає ще цей моральний тягар. Я категорично проти того, щоб чоловік писав такий закон, не слухаючи тут думку лікарів і думку жінок, не враховував ситуацію в Україні.
Ірина Геращенко стверджує, що сьогодні в головній зоні ризику щодо абортів є жінки в сільській місцевості, які не мають повноцінного доступу до інформації на цю тему та сучасних засобів контрацепції. Євгенія Олійник, Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
В Україні планують знову продавати залізничні квитки за паспортами. Такі плани озвучив віце-прем'єр Борис Колесников. За його словами, цей крок допоможе у боротьбі зі спекулянтами, які масово скуповують квитки на популярні напрямки, а потім продають їх за завищеними цінами. Проте не всі експерти погоджуються із тим, що ідентифікація пасажирів допоможе подолати білетну мафію. А правозахисники нагадують, що мова йде про порушення права на свободу. Воду пересування. Детальніше наша колега Наталка Коваленко.
Міністерство інфраструктури України розглядає можливість обов'язкового пред'явлення паспортів під час купівлі залізничних квитків. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури Борис Колесніков під час урочистої церемонії відкриття нового вокзального комплексу у Донецьку.
Я вважаю, що потрібно персоніфікувати продаж квитків. На мою думку, ми ще обговорюємо цю проблему, треба застосувати ту ж систему, що і в авіації. Пред'являється документ, купується квиток. Я думаю, що нам до цього доведеться повернутися, хоча це і не зовсім демократично.
За словами Колеснікова, такий механізм допоможе виявляти тих, хто займається масовим скуповуванням залізничних квитків і повідомляти про це правоохоронцям. Самі ж правоохоронці також неодноразово ініціювали повернення іменних залізничних квитків. У зв'язку з їх скасуванням робота транспортної міліції значно ускладнилася, стверджували у МВС. Водночас офіційної статистики щодо масштабів білетної мафії немає. Однак колишній міністр транспорту та зв'язку Йосип Вінський дотримується іншої думки. Він переконує, що єдиний вихід у боротьбі зі спекулянтами – електронні квитки.
Треба не гратися вже з цим паспортом, це вже якби пройшлий вік. Треба робити повноцінну роботу по електронному білету. Ситуація з махінаціями, там питання не в паспортах, а там питання в тому, що працівники «Укрзалізниці» займаються цими справами. Щоб вони перестали цим займатися, треба зробити прозорий механізм. А прозорий механізм тільки один – не продажа за паспортами, а чітко мати електронну версію кожної продажі – хто, коли, як, за що купив.
Самі ж пасажири по-різному ставляться до відновлення паспортного контролю на залізниці.
Раніше було краще з паспортами.
Це не дуже вдало, тому що я інколи беру не тільки на себе, а й на друга.
Бувають різні ситуації, не завжди ви з собою носите паспорт.
Запровадження персоніфікованих залізничних квитків критикують і правозахисники. Так, в українській гельсінській спілці переконані, що така практика порушує права людини. Зокрема, право на свободу пересування особи, яка втратила документи. Кабінет міністрів України скасував зазначення прізвища пасажира в залізничному квитку за винятком пільгових і безкоштовних квитків, починаючи з 21 листопада 2007 року. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Скільки коштує реклама на білбордах для української влади та опозиції? Який середній вік симпатиків нинішніх українських комуністів? І коли влада вирішить підвищити комунальні тарифи? Про все це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала наша колега Ірина Біла. Вартість реклами на білбордах для влади і опозиції має різницю 2,5 рази на користь влади. Особливо активізувався у саморекламі Віктор Медведчук, який, як стверджує експерт газети «День», претендує на посаду прем'єр-міністра або голови адміністрації президента. На менше він не погодиться. Це буде ціна України за дешевий газ, переконаний політик. Заголовок публікації – сентименти в сторону. За даними соціологів, понад 60% виборців нинішньої компартії становлять люди віком понад 60 років. Газета «День» наголошує на парадоксі. Саме люди похилого віку, які найбільше постраждали від комунізму, вже два десятиліття підтримують цілком буржуазне життя нинішнього керівництва КПУ, для якого рябчики і ананаси – дешевий відстій. Проте, як показують останні події, компартія вирішила орієнтуватися на дві категорії громадян. Ті, хто вже не розуміє, що робить КПУ серед матерів та грішників у ріді гідлого олігархічного режиму, і ті, хто ще цього не розуміє. Докладніше йдеться в статті «Як КПУ виховує яничар». Українські чиновники пообіцяли Міжнародному валютному фонду підвищити комунальні тарифи. Але перед цим уряд видасть субсидії, інформує «Дізвістя» в Україні. Нині на розгляді в парламенті знаходиться законопроект, який може обнулити комунальний борг населення, а це близько 12 мільярдів гривень. Однак, на думку експертів видання, до завершення виборчої кампанії влада не виконуватиме вимоги МВФ. Надто це вже болюча реформа, яку українці можуть згадати на виборчих дільницях наприкінці жовтня. Однак зростання комунальних тарифів наступного року навряд чи вдасться оминути, переконує видання. У Києві розпочався збір підписів за проведення міського референдуму, інформує газета «Факти». На думку столичної влади, референдум вирішить проблему захисту Старого Києва від забудови, дасть гарантії соціальної допомоги малозабезпеченим і дозволить організувати муніципальну міліцію. Проте, наскільки цей референдум важливий для киян, йдеться у рубриці «Процес пішов». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Американці запустили на орбіту перший в історії приватний космічний корабель.
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And launch of the SpaceX Falcon 9 rocket.
На всеукраїнському науковому семінарі спробували з'ясувати, що ж таке українофобія.
Є намагання представити цілий народ, цілу націю або в карикатурному вигляді, або приписати цілій нації якісь поведінкові риси.
На Луганщині археологи виявили місце резиденції хана Золотої Орди.
А в заготовке монет говорят о том, что именно здесь чеканили монету, а чеканить монету имел право только хан.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
І так я опинився на території Латвії, а далі в усі країни Євросоюзу я можу вже їздити куди хочу.
І сам процес судебний був повністю відкритий. Цей процес йшов від початку до кінця абсолютно прозрачний.
Свобода сьогодні.
Так, перша номінація. Перша в житті, я б сказала.
Слухайте нас з 2 квітня о 18:30 і 21 годині на сайті Радіо Свобода щодня, крім вихідних.
Перший в історії приватний космічний корабель «Dragon» стартував у США. На його борту вантаж на Міжнародну космічну станцію. Стикування з нею запланували на 25 травня. Цей корабель є безпілотним. Його старт неодноразово переносили, але тепер запуск успішно здійснили, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн.
Сьогодні ми відкриваємо нову еру. Важливість цього дня важко переоцінити, сказав директор космічної агенції НАСА Чарльз Болден, стоячи біля великого настінного годинника, що відрахував останні передстартові секунди.
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
і стартує космічний корабель з ракетою-носієм SpaceX Falcon. Відтак НАСА покладатиметься на приватний бізнес для постачання Міжнародної космічної станції.
As NASA turns to the private sector
Сягнувши орбітальної висоти, корабель капсула «Драгон» з вантажем для екіпажу станції відокремився від ракети-носія. У четвер «Драгон» наблизиться на 10-метрову відстань до космічної станції. Астронавти зачіплять його механічною рукою і доведуть до стикування. Ілон Маск, засновник і генеральний директор компанії SpaceX, каже про своє дітище. Це космічний корабель-робот з власним інтелектом. У певні моменти він робить паузу і прохає дозволу продовжувати, але фактично більшу частину польоту він виконує під власним контролем. Розвантаживши корабель, який везе запаси продовольства, одягу, медикаментів тощо, 31 травня корабель відокремиться від Міжнародної космічної станції і повернеться на Землю. Він має приводитися у Тихому океані, де його підберуть. Після того, як космічні шатли повідправляли до музеїв, американські астронавти змушені подорожувати до Міжнародної космічної станції на російських кораблях. Отож, компанія SpaceX планує модифікувати «Драгон» з тим, щоб вже у 2015 році він міг транспортувати 7 астронавтів. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
А зараз знову до подій в Україні. Що таке українофобія? Це спробували з'ясувати у Львівському національному університеті на всеукраїнському науковому семінарі. Головною метою його організатори назвали об'єднання наукової еліти різних міст, щоб не допустити дій проти української держави, розповідає львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
На думку учасників семінару, в державі українофобія стає небезпечним і доволі розповсюдженим явищем, що активно підтримується і використовується політиками. Професор з Ужгорода, доктор філологічних наук Любомир Белей, наголосив, що Закарпаття перебуває під натиском українофобії і асиміляції. Місцевою владою підтримується русинський рух і діячі. Понад 6 тисяч закарпатців називають себе словаками, а не українцями. Мешканці області масово звертаються у Генконсульство Угорщини з проханням видати паспорт громадянина Угорщини. Хоча цей крок вони роблять з меркантильних міркувань, бо можуть без перешкод перетинати кордон з Європейським Союзом. Однак така ситуація може стати проблемою, наголосив професор.
Коли виявиться 200 тисяч громадян Угорщини, та ще які селяться на межі з Угорщиною, і оцей Притисянський округ, ну тоді зрозуміло, що попри таку на нашу меркантильність, на такого живця, можуть бути зовсім інші речі.
Львівський історик Василь Расевич дослідив іншу тенденцію, яка нині спостерігається в телевізійному просторі України, коли художні і документальні фільми стали елементом історичної політики. Російські автори зняли понад 100 фільмів, де українці показані тільки в негативному образі.
Росія веде дуже інтенсивну історичну політику. Українофобією є те, що є намагання представити цілий народ, цілу націю, або в карикатурному вигляді, або приписати цілій нації якісь поведінкові риси, характеру, які можуть бути притаманні лише конкретному індивідууму.
Дискусії щодо проблем українофобії, як її не допустити і подолати, під час наукового семінару не вийшло. Єдине, про що домовилися науковці, так це зібратися на протест 24 травня у Львові і оприлюднити звернення проти запровадження в Україні другої державної мови. Галина Терещук, Радіо Свобода. Львів.
Сенсаційне відкриття зробили луганські археологи. У Попаснянському районі Луганської області виявили літню резиденцію хана Золотої Орди 14 століття. Думку науковців підтверджують знахідки – зброя, прикраси, а також величезна кількість монет, знайдених на місці можливого розташування ханської резиденції. За ними археологи визначили ім'я ординського правителя та дізналися про інші цікаві факти із тогочасного життя. Докладніше про це луганський кореспондент Радіо Свобода Андрій Кузнецов.
Ставкою ханів виявився гребінь вузького водороздільного плато, обмежено з двох сторін ярами. Поруч тече річка Сіверський Донець. Місце розташування табору обрано дуже вдало, а звідси відкривається мальовничий вид, а на навколишніх пагорбах були розміщені сторожові застави. Саме тут, на думку фахівців, з гаремом, прислуги, охороною, ремісниками і проводив літо хан Абдалах. Орієнтовні роки правління з 1361 по 1370. І схоже, що саме тут він карбував свою монету, що і наштовхнуло археологів на сенсаційне відкриття. Місцеві краєзнавці знайшли 400 мідних та срібних монет і передали їх керівнику археологічного центру «Спадщина» Східноукраїнського університету професору Сергію Санджарову.
У нашому розпорядженні є велика кількість монет, причому 95% їх належать до років правління хана Абдалаха. Також є заготівки монет, а це свідчить про те, що саме тут карбували монети. А карбувати мав право лише хан, більше ніхто.
За словами місцевих жителів, татарські монети тут знаходять вже декілька десятиліть. На багатьох є зображення тварин, навіть попри те, що на той час ординці вже прийняли іслам, який забороняв їм зображати живих істот. Тварини на монетах, як вважають історики, свідчать про залишки ще язичницьких звичаїв у тодішніх татар. Наразі науковці пропонують внести це місце до реєстру археологічних пам'яток, адже нині воно стало справжнім клондайком для чорних археологів. Скільки монет вже викопано, вона точно невідомо, однак їх кількість може обчислюватися кількома тисячами, вважає голова громадської організації «Луганська археологічна спілка» Олексій Бритюк.
Це, що грабіжники там вже встигли витягнути з культурного шару, на жаль, ми не можемо відібрати, тому що вони знайшли їх, ну скажімо так, просто на дорозі, всі ці тисячі монет. А коли ми поставимо на облік цю пам'ятку, тоді вже ніхто не буде мати права виймати з культурного шару ці предмети.
Заступник начальника управління культури і туризму Луганської облдержадміністрації Володимир Виборний повідомив Радіо Свобода, що всіляко сприятиме, аби цей археологічний об'єкт був поставлений на облік. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Ну а зараз знову час новин.
У Державній пенітенціарній службі України стверджують, що при відвідуванні лікарями колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко для проведення їй будь-яких оглядів відеозйомка у палаті не ведеться. У Багдаді сьогодні відбудеться черговий раунд переговорів між Іраном і представниками шести провідних світових держав з питання про ядерну програму Тегерана. У вівторок голова Міжнародного агентства з атомної енергії Юкія Амано заявив, що іранська влада дала принципову згоду на міжнародну інспекцію всіх своїх ядерних об'єктів. Державна Дума Росії у вівторок затвердила в першому читанні законопроект, який пропонує значно збільшити штрафи за порушення правил проведення публічних демонстрацій. Прихильники опозиції переконані, що ця ініціатива спрямована проти людей, які протестують проти третього терміну президента Путіна.
Ну і на цьому ми завершуємо нашу ранкову свободу. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємося вже завтра.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Р».